Dëgjuesën nderuar, mirëdita dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni, nga përmbajtja e të cilit veçojmë. Rezultoni pas sukses shumë takimi i Tadiçit me serbët e veriut të Kosovës. Shtypin ndërkombëtar flet për një unitet të një lloji tjetër në mes të serbëve dhe shqiptarëve në veri. Rritet numri i viktimave në Turqi. Këto dhe zhvillimet të tjera do t'i ndiqni në vazhdim, por të dëgjojmë fillimisht një përmbledhje të shkurtër të ngjarjeve nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Situata e sigurisë në veriun e Kosovës vazhdon të jetë e qetë, por shumë e tensionuar për shkak të veprimeve të ekstremistëve serb, të cilët vazhdojnë të mbajnë rrugët e bllokuara, u tha të hënën në takimin e Komitetit Lokal të Sigurisë Publike, që mbahet në kuadër të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim të Komunës së Mitrovicës. Në komunikatën për media të këtij mekanizmi, citohet kryetari i Komunës së Mitrovicës, Avnika Strati, të ketë thënë se bllokimi i rrugëve është i papranueshëm, me që shumë banor pa dallim të përkatësisë etnike kanë mbetur të izoluar. Në takimin e sotëm, Kastrati tha se strukturat e sigurisë duhet të jenë shumë të vendosura dhe asesi të mos lëshojnë pendë ndaj grupeve kriminale që janë kundër rendit dhe ligjit. Për të pasur një situatë të qëndrueshme, duhet të arrestohen personat e kriminalizuar që veprojnë atë pjesë të Kosovës, tha Kastrati. Është rritur në mbi 200 numri i personave të vdekur si pasojë tërmetit në lindje të Turqisë. Ministri i Brendshëm turk Idriz Naim Sahim tha se është konfirmuar vdekja e 117 njerëzve në qytetin Eriks, ndërsa 100 të tjerë kanë vdekur në krahinën Van City. E tha se të paktën 1090 njerëz janë lënduar nga tërmeti i shkallës 7.2 të Richterit, i cili goditi vendin të dielën. Presidenti Amerikan Barack Obama përshëndeti shpalljen e çlirimit në Libi duke thënë se ka nisur një epokë e re e premtimit në këtë komb afrikan. Obama u kërkoi gjithashtu liderëve të përkohshëm të përqendrohen në tranzicionin politik të vendit. Lideri i qeverisë së përkohshme të Libis, Mustafa Abdul Jail, e shpalli të çliruar shtetin më 23 tetor, 3 ditë pas vrasjes së diktatorit Muammar Gaddafi. Presidentja e Argentinës, Cristina Fernandez, është rizgjedhur presidente e këtij vendi. Sondazhet thonë se ajo ka fituar 54 deri në 55% të votave në zgjedhjet e së dielës. Me këtë shënohet fitoria më e madhe për një president të Argentinës, që kur në këtë vend u instalua demokracia 3 dekada më parë. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Serbët e veriut të Kosovës kundërshtojnë edhe presidentin serb Boris Tadić në lidhje me çështjen e barrikadave rrugore. Tadić mësohet se ka kërkuar nga serbët që të lirojnë rrugët si për Kforin, ashtu dhe për Euleksin. Por një kërkesë e tillë është hedhur poshtë, ndërsa barrikadat mbesin gjithandej në veri. Raport i Albana Isufit.
As takimi me presidentin Tadić nuk dha zgjidhje për blokadat rrugore që serbët e veriut kanë vendosur tashmë me javë të tëra. Në takimin e së dielës mbrëmë, presidenti i Serbisë Boris Tadić u kërkoi liderëve të serbëve të veriut që të mundsojnë lirinë e lëvizjes për ushtarët e Kforit si dhe për pjesëtarët e Euleksit. Kjo kërkesë ka marrë përgjigje negative. Njëri nga përfaqësuesit e serbëve të veriut, Slavisha Ristić, ka thënë se zgjidhja nuk është afër.
Ništa značajno se nažalost nije promenilo, dakle ne možemo reći da smo posle sastanka mnogo bliže.
Fatkesisht asgjë domethënse nuk ka ndodhur. Nuk mund të themi as pas takimit se jemi më afër zgjidhjes në kuptimin e vazhdimit të bisedimeve për heqjen e barrikadave. Sa i përket kërkesës së presidentit Tadić që të mundsohet liria lëvizjes edhe për Euleksin, ne gjithsesi se do të bisedojmë për këtë temë, ashtu sikurse edhe mendojmë se gjithnjë duhet të bisedohet, thot Ristić, për të vënë pa dyshimin që kanë për misionin Euleksit.
Ali bez jasnih, dakle garancija da Euleks neće.
Por pa garanci të qarta se Euleksi nuk do të instaloj doganierët kosovarë dhe nuk do të sillet në teren në atë mënyrë që të zbatoj planin Atisarit, mendoj se nuk do të vim let të zgjidhja për lëvizjen e lirë për Euleksin, thot Ristić. Takimi të serbëve lokal me presidentin serbi kanë parapri ato me përfaqësuesit e Kforit që po ashtu kanë rezultuar të pasuksesshme. Zëdhënësi i Kforit Uve Novicki nuk komenton dështimin arritjes së ndonjë zgjidhjeje për lirimin e rrugëve në takimin me Tadićin.
I am not commenting the talks between Tadić and the mayor.
Nuk i komentoj bisedimet mes Tadićit dhe kryetarëve të komunave. Është kjo një çështje politike ndaj të cilës Kfori është neutral dhe do të shohim se çka do të ndodhë, thot Novicki. Barikadat rrugore në veri janë vendosur që pas aksionit policor të Prishtinës zyrtare për rimarjen e kontrollit në dy pikat kufitare në atë pjesë të vendit. Në 22 tetor, Kfori tentoi të largoj barikadat, por ndërpreu aksionin pas kundërshtimeve të ashpra të banorëve serb. Aktualisht, sipas Kforit, situata është e qetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përgjatë tre muajve, ky qytet Minjerash ka qenë qendra e tensioneve etnike në Ballkan në shkallë aq kërcënuese sa për të nxitur zhvillime të cilat përfshin forcat e armatosura të NATO-s dhe veprimet e Bashkimit Evropian për të ngadalësuar kërkesën që moti të synuar të Serbisë për antarësim në këtë mekanizëm. Kështu nis artikullin e saj të sotëm me titull Në Ballkan, kontrabanda krijon një unitet të rrallë, serbët dhe shqiptarët në qendër të funksionimit të operacioneve të naftës, gazeta The International Herald Tribune. Të ndjekim në vazhdim thekse të tjera nga ky artikull. Gjatë betejave në barrikadat rrugore, serbët etnik hodhën gur në drejtim të shqiptarëve në anën tjetër të lumit Ibër, ndërsa më herët këtë verë burra të maskuar të veshur me rroba verore ia vun zjarrin një pike kufitare, duke rritur frikën në mesin e shteteve perëndimore rreth përshkallëzimit të përplasjeve etnike në veri të Kosovës, shkruan The International Herald Tribune. Por, si kurse që ndodh shpesh në këtë rajon të varfër, e vërteta si pas gazetës është më e komplikuar. Lidhur me këtë, The International Herald Tribune citon autoritetet të kenë thënë se bëhet e qartë se si përpjekjet për të mbrojtur një rjet të kontrabandës me naft u shëndruan në një incident ndërkombëtar të mbushur me kujtimet problematike të masakrave etnike të viteve të 90-ta në Ballkan. Me tregtin që vlerësohet të jetë diku 100 milion dollar në vit, shumë vëzhgues thonë se kanë nxitur diçka karshilinjave opozitare, një harmoni e rrallë etnike e ndërtuar në krijimin e rrugëve të kontrabandës të ndara përgjatë territorit, shkruan gazeta. Përkatësia etnike nuk luan rol kur bëhet fjalë për para, pa të thënë Johannes van Vreeswijk, kryeprokurori i BE-s që shërbeu 3 vite në Kosovë për t'u larguar në muajin qershor të këtij viti. Nëse serbët dhe shqiptarët mund të bëjnë para nga krimi, ata do ta ndërmarrin një projekt të përbashkët, citon gazeta van Vreeswijk. The International Herald Tribune vlerëson se urrejtja gjithmonë sorollatet në Mitrovicën e ndarë, por sipas më shumë se dhjetra serbëve dhe mbikëqyrësve ndërkombëtar, shkak për këtë janë më pak protestat në kufi sesa që është Zvonko Veselinović, një serb i moshës 30 vjeçare, me kokë të rruar, një vështrim përvëlues dhe me fuqi të mjaftueshme, e cila bën që shumë njerëz madje të refuzojnë ta përshpërisin emrin e tij në restorantet serbe. Më herët këtë vit prokurorët e misionit të BE-s në Kosovë lëshuan një urdhër arrest për të me akuzat për kontraband dhe shmangje të taksave, ndërsa thanë se duan ta marrin në pyetje të lidhur me sulmet në pikat kufitare dhe vrasjen me snajper të një polici shqiptar. Në tri vitet e fundit, që kur Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia, nafta ka dominuar tregtinë e paligjshme, shkruan The International Herald Tribune. Për të mbrojtur biznesin e kontrabandës, hetuesit që citon gazeta, thonë se Veselinović u përfshi thellë në vënjen e barrikadave, duke u paguar protestuesve diku 50 deri në 70 dollar çdo ditë, akuzë kjo të cilën ai e cilsoi si gënjeshtrën më të madhe që ka dëgjuar ndonjëherë. The International Herald Tribune shkruan gjithashtu se autoritetet përëndimore dhe paqëruajtësit e NATO-s vunre se Veselinović ofron një model të krijimit të një lloji solidariteti etnik. Autoritetet thonë se ai ka rritur një marrëveshje me një njeri të cilin policia e cilëson si homolog të tij shqiptar. Bëhet fjalë për Mentor Beqirin, 32 vjeçar, që u arrestua në vitin 2009 me akuzat për kontrabandën me naftë, akuza këto që u hodhën më vonë poshtë për shkak të mungesës së provave, thekson gazeta në artikullin e saj. Megjithatë, sipas The International Herald Tribune, fuqitë perëndimore janë të kujdesshme rreth veprimeve lidhur me Veselinovićin, edhe pse ky i fundit insiston të jetë në dispozicion në çdo kohë dhe i gatshëm për të mbrojtur pafajsinë e tij. Bashkimi Evropian dhe paqëruajtësit e NATO-s, me trupat nga Franca, Gjermania, Italia dhe Shtetet e Bashkuara, kanë arsye të ndryshme për këtë maturi. Mbështetësit e Veselinovićit janë të armatosur rënd, dëshmitarët janë të friksuar, ndërsa vetë ai është aleat i zyrtarëve serb, të cilët thuhet se morën pjesë në pagzimin e të birit të tij në vitin e kaluar, shkruan ndër të tjera The International Herald Tribune. Ndrojmë temën e informacionit. Kosova vazhdon të ketë bilanc negativ tregtar, importi vazhdon të mbetet në përqindje shumë më të lartë se sa eksporti, edhe përkundër eliminimit të disa barrierave që kishin të bëjnë me tregti të lirë, thon ekspertët e ekonomisë në Prishtinë. Përfaqësuesit e bizneseve ndërkaq theksojnë se së shpejti do të përmirësojnë këtë bilanc tregtar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të bizneseve thonë se zbatimi i marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA nga Serbia si dhe rikthimi i preferencave tregtare janë dy probleme të cilat janë eliminuar dhe se eksporti i produkteve kosovare po bëhet në të gjitha vendet e botës pa ndonjë problem. Ndërkohë, njohës të çështjeve ekonomike kërkojnë nga këta të fundit që për të deportuar sa më shumë në tregjet botërore të përmirësojnë cilësinë e produkteve të tyre. Arjan Zeka nga UDA Ekonomike Amerikane thekson se Kosova vazhdon të ketë bilanc negativ tregtar. Për të përmirësuar këtë gjendje të pafavorshme për vendin, Zeka thotë se duhet të stimulohet sektori prodhimtarisë.
Për të përmirësuar bilancin e pafavorshëm ose disbalancin shumë të madh tregtar që ekziston në Kosovë, atëherë natyrisht që duhet të stimulohet shumë më tepër zhvillimi i sektorit prodhimtarisë në vend, i cili ka mbetur i pazhvilluar në këto vitet e fundit. Natyrisht diçka që doja ta theksoja është që duhet bëhet nga ana bizneseve, pra një adresim i menjëhershëm nga ana bizneseve është përmirësimi i cilësisë së produkteve, të cilat ata i prodhojnë në mënyrë që mandej ta kenë shumë më të lehtë të deportojnë në tregun e Bashkimit Evropian pas rikthimit të masave preferenciale tregtare me BE.
Njëra nga kompanitë kosovare që eksporton në vendet e rajonit është kompania Agrovin nga Pestova. Pronari kësaj kompanie Ramadan Kosumi thot se aktualisht nuk kanë asnjë problem për eksportin e produkteve të tyre.
Përse i përket eksportit nga Kosova, sa i përket organeve tona kompetente, nuk është e vështirë të eksportohet se i largojnë gjitha barierat. Kanë organizu kryeministri me zyret e EU-kut ose inspektorët fitosanitarë, që në përre pajisin me certifikata fitosanitare, pasi kemi kryu analiza si në institutin e Bruxelles, si në institutin ton në PEI, dhe patatja ka tregu një rendiment shumë të mirë.
Ndërka është kompanitë të cilat kanë hasur vështërsi gjatë eksport të madrave tyre në tregjet botërore, është kompania Stone Castle në Rahoves. Shanimullah Abazi nga kjo kompani thotë se heqja e preferencave tregtare të Bashkimit Evropian kishte vështirësuar eksportin e produkteve të tyre në vendet e BE-s për një kohë shumë të gjatë.
Kemi filluar të eksportojmë duke përdorur rrugët e Serbisë për eksportin tonë, por njëkohësisht edhe duke eksportuar, nuk kemi hasur në barierat private. Po ashtu Parlamenti Europian e ka aprovu dhe ka vazhdu masën preferenciale për eksport, preferenciale për shtetet e Ballkanit Perëndimor, kështu që ne nuk ballafaqohemi me ndonjë problem shumë të madh në eksport në kohën aktuale.
Sidoqoftë, ekspertët e çështjeve ekonomike vazhdimisht kishin theksuar se qeveria e Kosovës duhet të dizajnojë politika që të rritë konkurrencën e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Në këtë mënyrë, sipas tyre, do të mund të promovojë eksporti. Në të kundërtën, vlerësojnë ata, do të jetë pamundur që të zvoglohet deficiti tregtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Rezultoni pas suksesshëm takimi i Tadiçit me serbët e veriut të Kosovës. Shtypin ndërkombëtar flet për unitetin e një lloji tjetër në mes të serbëve dhe shqiptarëve në veri. Rritet numri i viktimave në Turqi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju ftoj të jeni sërish bashkë me ne në orën 16:00. Deri atëherë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org për t'i mësuar informacionet më të reja për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota. Nga Praga, miru dëgjofshim.